Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS радио. Пандемијата ја втурна меѓународната дипломатија преку интернет. Светските лидери се вклучија во важни дискусии преку видеоконференција, но премиерот на Австралија Скот Морисон отпатува за Обединетото кралство за глобални разговори лице в лице. Тој ги карактеризира овие разговори како едни од најважните состаноци за време додека тој е на власт.
Our challenge is nothing less than to reinforce, renovate and buttress a world order that favors freedom.
Плажата Корнвел во Велика Британија ќе биде сцената за амбиент за состаноци на лидерите на G7+. Австралија не е формално дел од групата G7, која вклучува 7 од најбогатите земји во светот: Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика Британија и Соединетите Американски Држави. Но премиерот Морисон е поканет веќе трета година поред како специјален гостин заедно со лидерите на Јужна Кореја и Јужна Африка. Поканата беше упатена и до премиерот на Индија, Нарендра Моди, кој одби да присуствува лично бидејќи неговата земја продолжува да се бори со пандемијата од COVID-19. Најважните ангажмани на Скот Морисон на самитот ќе бидат на маргините. На врвот на списокот ќе биде билатералната средба со председателот на Соединетите Американски Држави Џо Бајден. Тој исто така се очекува да одржи официални разговори лице в лице и со јужнокорејскиот председател Му Джае Ин и јапонскиот премиер Јошихиде Суга.
Accelerating trends are working against our interests. The Indo-Pacific region, our region, is the epicenter of renewed strategic competition. And the risks of miscalculation and conflict are very present and growing.
Трупањето на воени сили во Јужното Кинеско море и нарушувањето на трговијата се меѓу клучните области што загрижуваат.
We need all nations to participate in the global system in ways that foster development and cooperation. Australia stands ready to engage in dialogue with all countries on shared challenges, including China, when they're ready to do so with us.
Австралија ќе лобира кај земјите од G7 да го вратат системот за казнување преку Светската трговска организација за присилно однесување. Премиерот исто така ќе даде и поддршка на потезите на Соединетите Американски Држави за понатамошно истражување на потеклото на пандемијата. Но за климатската политика, аналитичарите предвидуваат дека разговорите лице в лице може да бидат непријатни. Професорот Френк Јоцо е од Австралискиот национален универзитетски центар за климатска и енергетска политика. Тој вели дека климатските промени повеќе не се самостојно прашање или самостојни преговори, тоа е едно од највисоките политики со кои меѓусебно комуницираат нациите и што и да се случи или да не се случи со климатската политика, секогаш ќе се гледа во контекст на други прашања што се важни.
So climate change is no longer a standalone issue or standalone negotiation between nations. It is actually one of the top shelf issues that nations interact on. And anything that happens or doesn't happen on climate policy will always be seen in the context of other issues that matter, other issues that countries interact on.
Премиерот се уште не се обврзува цврсто за нето емисијата на штетни гасови до 2050 година, но сега јасно признава дека тоа е патот по кој патува светот.
It's not about if, it's or when, it's about protecting and advancing Australia's interests in a new net zero global energy economy.
Далај Лама е меѓу 126 меѓународни нобеловци кои досега напишале писмо до лидерите на G7 со предупредување дека времето истекува. Професорот Јоцо понатаму предупредува дека ако другите нации одлучат да воведат финансиски казни против оние кои немаат доволно силни цели на краток рок, Австралија може да биде во тешка и скапа позиција.
It will be a very different picture if and when carbon tariffs become the norm for many countries. And it's a very tempting thing for countries to do, countries that have meaningful climate change policy for their own domestic industries, in contrast to Australia. And so it would be quite a logical development for many countries around the world to institute border carbon tariffs. And if such were to be the case, then that would be a very significant issue for Australia.
Лидерот на сојузната опозиција, Ентони Албанезе, тврди дека премиерот е спречен да преземе посилни активности затоа што тој нема доволно мог да ги надмине оние внатре во либералната национална влада кои лобираат за продолжување на подпирањето на фосилни горива.
Every state and territory has a commitment of net zero by 2050. This is a circumstance whereby Scott Morrison is increasingly isolated, and that's because he can't get agreement from his own party.
Премиерот ќе отпатува и за Лондон, каде ќе разговара со британскиот премиер Борис Џонсон. Двајцата најавија договор во принцип за слободна трговија, но британските земјоделци се загрижени дека какви било отстапки за да се дозволи поголем увоз на Австралија ќе представува преседан за преговори со другите нации. На патот кон G7, попатна станица на Морисон ќе биде и Сингапур за кратка консултација на лидерите за справување со регионалната безбедност. Скот Морисон исто така ќе патува и во Франција на разговори со Еммануел Макрон со намера да го импресионира францускиот лидер за важноста на договорот вреден неколку милиарди долари за изградба на следните подморници во Австралија. Француската компанија Naval Group е договорено да ги гради овие подморници, но проектот го разгледуваат и сојузни политичари кои се загрижени дека не се реализирале обврските преземени за трошење пари со локалните добавувачи во Австралија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.